Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je bioetičkim aspektima novih tehnologija u medicini. Ubrzani razvoj mnoštva tehnoloških oblasti sa aktuelnom ili potencijalnom primjenom u medicini budi velika nadanja da će nam neposredna budućnost doneti rješenja za mnoge od najkrupnijih problema vezanih za ljudsko zdravlje. U isti mah, narastajuće mogućnosti široke primjene tehnologija koje sve dublje zadiru u biološke osnove ljudskog organizma, u mnogome oživljavaju neka od iskonskih bioetičkih pitanja, namećući ujedno mnoge od novih specifičnih dilema o domašajima i granicama etički prihvatljive primjene različitih biotehnoloških oruđa. Kao multidisciplinarni okvir za razmatranje etičkih implikacija, principa i prakse naučne medicine, bioetika danas, možda više no ikad u istoriji, ima pred sobom ogroman zadatak da kroz višestrano sagledavanje problema i sveobuhvatno uključivanje različitih subjekata i stavova potpomogne formulisanje i društveno usvajanje odgovarajućeg okvira za razrešenje nekih od ključnih etičkih pitanja savremenog doba. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Vojin Rakić, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka i direktor Centra za bioetičke studije.
Oh,
To sam ja, u rupi bez dna. To sam ja, u rupi bez dna.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je danas profesor dr. Vojin Rakić iz Centra za bioetičke studije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa govorimo o primjeni bioetike na savremenu medicinu. Pa bi onda bilo dobro da napravimo mali uvod o nekim osnovama bioetike. Kako bismo saželi ono na što se bioetika zapravo u filozofiji, a i u praksi oslanja?
Bioetika je jedna grana etike, grana primijenjene filozofije, i u tom smislu je važno da kada govorimo o bioetičkim pitanjima da i poznajemo nešto o etičkim teorijama. Pa ću početi od toga. Najpoznatija podela na pristupe etici je na deontologiju, utilitarizam i na etiku vrline. Reći nekoliko rečenica o njima. Deontologija se zasniva na dužnosti, dakle mi činimo nešto iz dužnosti, dakle dužnost je imanentna našem postupku, odnosno sadržana je u našem postupku, mi postupamo ne radi dužnosti, nego iz dužnosti, to je kod Kanta jedna distinkcija koja je važna, a Kant je, da kažemo, rodonačelnik tog pristupa etici. Drugi pristup, utilitaristički ili prekonsekvencijalistički, ili konsekvencijalizam, zapravo opšti pojam od utilitarizma. Utilitarizam je jedna podgrupa u konsekvencijalističkim teorijama. Konsekvencijalizam gleda na rezultate naših postupaka. Dakle, da li donose dobro ili zlo. U utilitarističkoj, dakle najpoznatiji konsekvencijalističkoj varijanti, to znači sledeće, da naši postupci treba da budu usmereni ka maksimalizaciji sreće, što znači najveća moguća sreća za najveći mogući broj ljudi. U etici vrline, koja još potiče od starih Grka, vrlina je ono što treba da nas rukovodi u postupanju. Dakle, nije bitno kakav je naš postupak, već da li smo mi prožiti vrlinom kao ljudi. Dakle, naš postupak treba da bude sklop drugih postupaka i sklop našeg karaktera koji treba da bude zasnovan na vrlini. Kada primenimo ove pristupe etici, na pitanja iz oblasti biomedicine doći ćemo do zanimljivih nalaza. Na primjer, iako u današnjoj bioetici, pre svega anglosaksonskoj, dominiraju utilitaristički pristupi i oni su često veoma ubedljivi i imaju tu prednost u odnosu na druge pristupe etici, što je maksimalizacija sreće, nešto što uvodi u etiku zajednički imenitelj. Kao što možemo da kažemo, ako ćemo da banalizujemo, da je zajednički imenitelj u ekonomiji novac, tako je sreća u utilitarističkom pristupu etici. I to je lepo kad imate takav zajednički imenitelj. Lako je baratati tim pojmovima i vrednostima u etici. Međutim, pogledajte sada ovaj primjer. Da li mi imamo dužnost, to je poznat inače primjer, protiv utilitarizma argument, da li mi, ukoliko smo dobri utilitaristi, da li smo moralno obavezni da doniramo svoje organe radi spašavanja većeg broja ljudi. Dakle, imate pacijenta, tri na intenzivnoj nezi, svakome može da bude spašen život u ovom zamišljenom primjeru transplantacijom jednog organa, vitalnog, bez kog ne može da živi. U prvom slučaju to može da bude recimo srce, u drugom jetra, u trećem, kada bi bila moguća transplantacija pankreasa, neka to bude pankreas, bez tih organa ne možemo. I ukoliko ne dobiju po jedan od tih organa, imat ćemo tri mrtva pacijenta. Da li bi onda trebalo jednog zdravog čoveka, pacijenta, na primjer u bolnici, žrtvovati, jer da li on ima i moralnu obavezu da žrtvuje svoj život radi spašavanja sva tri, jer može da donira jedno svoje srce, jedno svoje jetru, jedan svoj pankreas, spašava u ovom zamišljenom primjeru troje ljudi, a svoj život jedan žrtvuje. Dakle, postignuta je najveća sreća za najveći broj ljudi. Naravno da je ovo apsurdna situacija i da ukoliko bi jedan lekar tako pristupao svom poslu, najverovatnije bi ubrzo ostao bez tog posla u bilo kojoj zemlji. E sada, takav argument protiv utilitarističkog pristupa etici u biomedicini navodi nas na zaključak da lekari postupaju sa etičke tačke gledišta, ukoliko valjano obavljaju svoj posao, naravno, postupaju na način koji je bliži deontološkom pristupu bioetici, odnosno deontološkom pristupu etici. Dakle, oni vode brigu o tom jednom svom pacijentu, vrše svoju lekarsku dužnost prema tom pacijentu. Ne maksimalizuju sreću za najveći broj ljudi i ne dolazi u obzir da žrtvu jednog svog pacijenta. No, i tu ima izuzetak. Naprimer, u situacijama velikih katastrofa, kada se pravi trijaž, odabir ljudi koji su predviđeni da prežive, oni koji su predviđeni da budu žrtvovani, vrši se često na takav način što se obeležavaju u nekim zemljama, kao u mojoj nedavnoj poseti Izraelu, videli smo na koji način se to tamo radi, dakle dođe do terorističkog napada i crnim ili crvenim trakama se obeleže povređeni koji su najteže povređeni i koji imaju najmanje izglede da prežive. I oni se puštaju da umru.
To nije samo Izraelu. Ja se sećam, imao sam lično iskustvo na sanitetskoj obuci kada sam služio vojni rok. Tako nam je predavan predmet rad bolničara na bojištu. Dakle, takozvani moribundni pacijenti, oni koji deluju da su na samrti, a mora se jako dobro proceniti, što je takođe etički problem, u takvoj situaciji dati pravu procenu, ali mora se imati procena, njima se ne pomaže pre nego što se zbrinu oni za koje se procene da imaju više šanse. To je zvanična doktrina saniteta ne samo naše zemlje, svih vojnih saniteta pa i civilnih saniteta.
Da, da. Eto, ne samo pacijenti koje ste pomenuli i o kojima smo malo čas govorili, već i jedan utilitarista bi najverovatnije potpuno ispravno postupio kada bi svoju medicinsku etiku primenio i na ovaj način da se spašava medicinsko osoblje i da ono ima primat među ljudima koji treba da budu spašeni zato što oni mogu da spasu druge ljude. Dakle, čisto konsekvencijalističko rezonovanje u regularnim uslovima medicini da li... ani više nepoznato. Ili pak da skrenemo malo sa polja medicinske etike i da pogledamo ponašanje političara koje se često kritikuje, ponašanje velikih državnika, odnosno velikih državnika, vladalca velikih silama, dakle predsednik Amerike, na primjer, da ne vedemo taj slučaj u slučaju bacanja atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Može da u svoju odbranu, iako je taj postupak naravno veoma teško opravdati, ali bi mogao potencijalno da navede konsekvencijalistički stav da je trebalo žrtvovati veliki dosta broj japanskih
civila. Ja mislim
civila
da je i naveo, ali to ne znači da mi to moramo da prihvatimo.
Većeg broja, naravno, većeg broja američkih žrtava. Znači, može da se, kao u ovom slučaju, i navede jedan takav argument da bi sebe, taj koji je tako postupao, taj koji je to naredio, dakle, predsednik Sjedinjenih Američkih Država tadašnji, da bi odbranio.
Ali za nisu neke od najgnusnijih ideologija i totalitarnih sistema upravo pravdali svoje zlodeva time što to donosi do veće sreće, većeg broja ljudi, odnosno nekakvog zlatnog doba koji će nastupiti kad mi pobijemo sve one koji stoje između nas i zlatnog doba. To je vrlo opasan stav.
Upravo tako. Dakle, ja sam krenuo od izvitoperene varijante tog stava, ali imamo jednu varijantu koja nije nužno izvitoperena i koja abolira političare u takvim situacijama, jer oni ponekada moraju da prave tu vrstu, na engleskom, cost-benefit calculation, dakle kalkulacije dobra i zla, ili ono što se zove u filozofskoj terminologiji felicifički kalkulus, dakle kalkulus zadovoljstva i bola, dolazi od felicifičke od latinske reči felix, sreća, dakle felicifički kalkulus, vagate zadovoljstvo i bol, i onda u toj konsekvencijalističkoj varijanti vi se odlučujete da kao neko ko raspolaže velikim brojem života ponekada morate da se odlučite, dovedeni ste u što se u šahu zove iznudic, vi ne možete drugačije da postupite, vi morate da žrtvujete nešto i kada vladate jednom moćnom zemljom koja je recimo u ratu, vi ste prinuđeni da to što žrtvujete budu ljudi ponekada. I onda je, hoću da kažem, konsekvencijalizam i najveća sreća za najveći broj ljudi, ono za spašavanje najvećeg broja života, a kad već neki moraju da se žrtvuje, onda je to moralno ispravan stav ili može da bude ukoliko se ne dovede do izvitoperenja kakvog imamo u slučaju Hirošime i Nagasakija, najverovatnije u slučaju totalitarističkih režima, kako ste naravno pomenuli, potpuno ispravno, koji opravdavaju svoje zlodela.
Ja se izvinjam, teo sam nešto drugo dok nam ne pobegne, misao da pitam. Ovde smo govorili o konsekvencijalizmu, ali poistovetili ga sa utilitarizmom, odnosno felicizmom, uvećanjem sreće. Da. Međutim, antički filozofi su uvek insistirali da nije cilj samo uvećati sreću, u stvari da je to najmanji cilj, nego da je cilj izbeći patnju. Da li može da se kaže da imamo i konsekvencijalizam kome nije cilj maksimalna sreća, nego minimalna patnja? Onda bismo imali potpuno suprotne implikacije. Naprimer, nećemo da ubijemo nekoga zbog organa jer će onda pati. Njegova patnja će u tom slučaju, ako bude naprasno ubijen da bi mu se uzeli organi, biti mnogo ozbiljnija, negativna bioetička činjenica nego ona patnja koju umanjujemo nekome koje već na samrti zato što umire jer su njegovi organi otkazali, što ne znači da tog nekog ne treba spasiti ako to možemo učiniti ne po cenu nečijeg ubistva. Da li me dobro razumete, hteo sam da kažem, možda je smanjenje patnje bolji konsekvencijalistički kriterijum od uvećanja sreće.
Govorite zapravo o dvema stranama jedne te iste medalje. Dakle, utilitarizmu je maksimalizacija sreće istovremeno i minimalizacija patnje. Tako da je to jedna te ista stvar. Dakle, ukoliko je veliki broj ljudi u stanju patnje, a mali broj ljudi u stanju sreće, to je stanje koje treba izbjegavati po tom pristupu etici. Ili ukoliko mali broj ljudi pati, to je onda dozvoljeno ukoliko ona dovodi do sreće većeg broja ljudi. Dakle, kažem, u nekim uslovima o kojima smo govorili, može da se brani. I čak je najverovatnije ovo što smo govorili o trijažu u slučaju terorističkih napada, velikih katastrofa na ratištima i tako dalje, verovatno opravdana, to je vrlo verovatno opravdana, kao i u postupanju političara koji vode, koji imaju rukama veliki broj života, komandanata, ne samo političara, na ratištima. Tako da, to je u takvim kontekstima utilitarizam je mnogo opravdaniji nego u kontekstima koji su, ne bih rekao regularniji, nego u kojima se raspolaže manjim brojem života. Dakle, kada imate veliki broj života kojima raspolažete na ovaj ili onaj način, konsekvencijalizam je najverovatnije u velikom broju slučajeva ispravna etička doktrina. Dok kada imamo posla sa individuama i pristup individua, kao što je, da kažemo, u regularnim uslovima u medicinskoj etici, tu je deontologija ono što je prihvaćeno. Dakle, vrlo ispostavlja se da je u našem poimanju morala da je vrlo bitno da li imamo posao sa malim brojem ljudi ili sa velikim brojem ljudi, odnosno života. Dakle, da smo skloni prihvatanju deontološkog pristupa etici u prvom slučaju, a u drugom slučaju da smo skloni utilitarističkom razmišljanju, ukoliko smo u stanju uopšte da se uživimo u situaciju lekara koji se nalazi na ratištu i koji treba da odluči od 100 teško povređenih ljudi za koje da se opredeli i zašto da se opredeli i na koji način da se opredeli, ili ukoliko govorimo o komandantima u ratu ili rukovodiocima političkih sistema u velikim
silama. Dakle, pod ekstremnim uslovima nekako postoji više opravdanja za takav konsekvencijalizam, utilitarizam, kako hoćemo, nego pod regularnim okolnostima gde ipak imamo veće mogućnosti, pa zato i veću odgovornost da izaberemo ono što je ispravno.
Ja sam sklon da to podvedem, to što govorite, da to uopštavanje vodim ne u smeru vanrednih okolnosti, već u smeru broja ljudi o kojima se vodi računa. A pošto smo retko kad u situaciji da odlučujemo u trenutku o životima velikog broja ljudi, mi obični ljudi, je li tako, onda smo često u situaciji da nam je strano da uopšte i uzmemo u obzir takvu mogućnost. Međutim, pokušavajući da se uživim u situaciji nekog ko jeste u takvom kontekstu, potpuno mi je razumljivo da i njemu postaje intuitivno potpuno blisko utilitarističko, odnosno konsekvencijalističko gledanje na moral.
A koliko je taj jaz univerzalan između tih načina gledanja koje smo upravo ocrtali ovde? Da li samo, kažemo, u ovoj situaciji postupamo po ovom gledištu, ono i po onom, to pravdamo ovako i onako, pravdamo dobro i loše, prihvatljivo i neprihvatljivo, usvajamo opravdanje ili ne. Ali da li možemo otići korak dalje i tražiti neku vrstu sinteze? Evo, pada mi na pamet slavna Ciceranova rečenica. Da li ona možda sadržavala kvicu sinteze ovih gledanja? Kada je rekao quod rectum et honestum et cum virtute est id solum opinor bonum. Dakle, da li je tri kriterijuma, a ja bih rekao da ta tri kriterijuma, dakle, ono što je ispravno i časno i učinjeno sa vrlinom. Samo za to ću reći da je dobro. Dakle, samo ono što zadovoljava sva tri gledanja, ako ih poistovetimo, možda on to nije elaborirao baš ovako, ali meni se čini da Ciceron ovde upravo kaže da bi nešto bilo dobro, a dobro je vrhovni pojam u filozofiji morala za njega bio, a i danas mislim da može da ima tu ulogu u ovom razgovoru, da je dobro samo ako zadovolji i deontološku i konsekvencijalističku i ujedno filozofiju vrline. Da li možemo da govorimo o tome da je dobro samo ono što zadovoljava inkluzivno sva ova tri načina gledanja?
Ja ne znam šta je on podrazumevao kada je govorio o ispravnom i časnom. Jasno je šta je podrazumevao pod vrlinom, ali da li je ispravno i časno nešto što može da se poistoveti ili čak da se napravi neka snažnija paralela između toga i deontologije, odnosno konsekvencijalizma u etici, ne znam. Ne verujem, jer nisam upoznat sa tim da...
Moguće je, naravno, da Ciceron nije imao pred sobom ovakvu teoriju kada je to rekao, možda je mislio u svakodnevnom značenju ispravno i časno. Ali ako bismo mi sada uzeli i malo radili na njegovoj izreci, ipak je prošlo dosta vekova od Cicerona, prošli su milenijumi, ako bismo sada pokušali da u tome, ne zato što je nužno on tako gledao, ali da na toj misli radimo i da pokušamo da kažemo da postoji možda neki presek koji zadovoljava sva tri gledišta i da to proglasimo za neki krajnji kriterij etičnosti, kakve su nam šanse?
Ne na taj način da se u jednom postupku odražava sve to što Ciceron podvori pod taj postupak jedan. Dakle, ako kaže da je sve što je učinjeno sa vrlinom časno i ispravno, nemoguće je da nam postupci budu istovremeno i opravdani sa deontološke i sa utilitarističke tačke gledišta, uvek da nam budu opravdani, ponekada naravno jesu, ali ponekada je do te mere nespojivo postupanje na jedan ili drugi način, da ne bi mogli da kažemo da treba da postupamo na taj način što sintetizujemo deontologiju i konsekvencijalizam. Mi bi mogli da kažemo da zavisno od konteksta ispravno je postupati na ovaj ili onaj način, onda te kontekste uopštiti, kao što sam pokušao da učinim sa brojem ljudi koji je pogođen određenim postupkom. Ali na drugi način mi je teško da zamislim sinteza tih pristupa etici.
Dakle, ne možemo pobeći od dileme da li da postupimo po konsekvencijalističkom ili po deontološkom ili eventualno po gledanju sa aspekta vrline. Ne možemo pobeći od te dileme u mnogim situacijama u životu, koliko god to želeli, koliko god pokušali, kao ja malo pre, da u Ciceranovoj ideji vidimo neki svetao trag koji bi vodio u tom smeru.
Da, pre da tražimo svetao trag u budućnosti nego svetao trag u prošlosti, jer se kontekst budućnosti po svemu sudeći menja do te mere brzo, odnosno mi do te mere brzo menjamo kontekste, jer dolazi do toliko dramatično novih, inovativnih konteksta u vremenu u kojem živimo, da to otvara do te mere veliki broj novih etičkih dilema, da mi je izuzetno teško zamislivo da ćemo ikakva rješenja naći, osim nekih naravno obrisa rješenja, i mogu nam dati neku inspiraciju za buduće.
Hvala. Rješenja. Kod reči obrisi, rješenje, inspiracija, idealno je vreme da napravimo, da zastanemo na trenutak, da završimo prvi deo razgovora u kome smo dali jedan sveobuhvatni uvod o teorijama etike, a u drugom delu razgovora uskoro ćemo govoriti o primjeni bioetičkih gledišta, i to, kao što vidimo, različito utemeljenih na savremenu medicinu i te kontekste koji se rapidno menjaju. Ostanite uz naš program, dragi slušalci, ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor o bioetici i savremenoj medicini sa profesorom dr. Vojinom Rakićem iz Centra za bioetičke studije. U prvom delu razgovora pokušali smo da napravimo jedan kratak presek osnovnih temelja bioetike, odnosno različitih načina utemeljenja bioetike. Sada, naoružani tim znanjem, treba nekako da odredimo bioetiku u odnosu na sadašnji trenutak sa aspekta medicine, koja se rapidno razvija i stiče sve veće tehnološke mogućnosti, koje sada već zadiru u neke, mnogi bi rekli, suštinske osnove ljudskog bića. Kako se bioetika sada postavlja u toj situaciji?
Postavlja se tako što pokušava, ako se na jedan ispravan način pristupa razvoju novih biotehnologija, prikuplja empirijsku građu, i otud nužno, i ukoliko se kako treba bavimo bioetikom, multidisciplinarnost. Dakle, etičari, filozofi moraju, ako još jedan put da ponovite, ukoliko hoće zaista ozbiljno da se pozabave s ovom tematikom, a ne praznorečivo i tako dalje, moraju da jako dobro prouče saznanja koje im pružaju različite oblasti medicine, počeo od neurologije pa do ginekologije, akušerstva, na primjer, preko biologije, genetike, prava i tako dalje. Znači imamo jednu jedan novi kontekst i to jedan kontekst koji je u pokretu, dakle koji se stalno menja. Znači mi uopšte ne možemo da kažemo evo sada smo ušli u tu i tu deceniju tog i tog veka, ovo nam je sada kontekst. Kontekst se menja iz godine u godinu, možda i češće. Prema tome, to je velika novina i zato će etika biti pred izuzetno ozbiljnim izazovima i ono što ja očekujem, to je da će se ova podela etike o kojoj smo govorili, da će se promeniti. Dakle, da kroz neko vreme više nećemo imati isti pristup pitanju koje etičke teorije, odnosno koji pristupi etički su oni koji su optici. Imaćemo nove, ja očekujem.
Svakako da, ali sad govorimo o onome što je u optici, onome što je javno prihvaćeno i oko čega postoji konsenzus. Međutim, šta je krajnje merilo usvajanja nekog stava? Ako uvek postoje polemike, uvek postoji debata, mogu se doneti zakoni, ali znamo da i zakoni mogu da budu etični ili neetični. Mogu stručnjaci da kažu svoje mišljenje, uključujući filozofe, ali njih mogu da ospore drugi stručnjaci. Imamo li neko čvrsto tlo, neko merilo da kažemo ovo gledište je sa pravom prihvaćeno, ovo smo nakon razmatranja odbacili ili su ona sva tu i vrte se u krug i mi se vrtimo u tom krugu?
Možemo da odbacimo dosta lako neka gledišta ukoliko se pokažu empirijski neispravno. Dakle, neka hipoteza koja se falsifikuje, ona se odbacuje. U empirijskim naukama, u filozofiji je to naravno teže, jer je eksperiment nešto što se u filozofiji, kao što znamo, ne primenjuje, ali u kontekstu razvoja u ovom slučaju biotehnologija, mi ćemo imati situacije u kojima će se određeni etički konteksti činiti, odnosno određeni pristup etici činiti veoma neprimerenim. Kao što smo malo čas govorili o neprimerenosti žrtvovanja jednog života radi spašavanja više drugih ljudi u medicini, kakvu lekari u regularnim uslovima upražnjavaju, a u kontekstu raspolaganja velikim brojem života, najčešće u vanrednim okolnostima, to može da bude ispravno. Znači, u takvim situacijama vidimo kako određeni pristupi etici bivaju odbačeni i mogu se smatrati neprimerenima. Dakle, vrlo ćete teško naći čoveka koji bi mogao ozbiljno da brani tezu da je u ovom prvom slučaju, dakle, da je potpuno primeran, dakle, da treba ubiti jednog čoveka da bi se organi donirali ljudima koji treba da prežive sa tim organima. Prema tome, to je takođe etički stavovi etičkim pitanjima koji su dominirali u totalitarnim režimima. Uzimo taj, je li tako, najomiljeniji primjer nacističkog sistema eugenike. Tako je, da. To je u današnje vreme teško. Naravno, naći ćete ekstravagantne pristupe etice, ekstravagantne umove koje će tako nešto zastupati. Međutim, to je jako teško braniti. A nekada je to bilo, barem u tom eto društvu, to je bila dominantna, ne samo ideologija, nego dominantna etika. S obzirom na izuzetno brzi razvoj biotehnologija danas, prosto je nemoguće zamisliti da se neće vrlo brzo razvijati i menjati pristupi etici i ono što ja mislim da će se dogoditi, da će se pojaviti i novi, koji nam do sada nisu poznati.
Da, vrlo zanimljivo je što smo naveli primjere eugenike, to je svakako jedan od najvećih zava u ljudskoj istoriji i to je zlo koje je pošlo sa intelektualnog nivoa, zahvativo celokupno društvo i dovelo do stravičnih posljedica. I moramo o tome vrlo ozbiljno da govorimo svaki put kada definišemo granice bioetike i granice onoga što je etično u primjeni novih tehnologija. Međutim, i same granice onoga što zovemo eugenika su predmet sporenja. Postoje etičari koji smatraju da je svaka intervencija na ljudskom biću koja zadire u njegove genetske osnove, čak i ako je najdobronamernija, kao što je lečenje bolesti, vrsta eugenike. Dok postoje drugi koji kažu ne, eugenika je samo kada se nekome čini nažao u ime poboljšavanja vrsti ili takvog nekog sličnog ideološkog koncepta. Kako sada nekako ploviti kroz ovaj tesnac?
Opet, na prvi korak upoznavanje samog sebe kao etičara sa činjenicama, sa empirijskom građom. Dakle, ukoliko uzmemo sada jednu od tehnologija o kojoj se dosta govori bioinženjeringu, odnosno genetičkom inženjeringu, editovanje gena, popularno nazvano CRISPR-Cas9, mi imamo tu četiri vrste. Najosnovnije vrste editovanja gena. Mi možemo da ih vršimo nad somatskim ćelijama sa ciljem lečenja ili sa ciljem poboljšanja i na reproduktivnim ćelijama sa ciljem lečenja ili poboljšanja. Da ne govorim što naravno imamo i različite mogućnosti kada su pitanje ljudi, kada su pitanje životinje ili ostale životinje, kako volimo da kažemo, ili biljke i tako dalje. Genetički modifikovani organizmi.
Takođe važno bioetičko pitanje, ako smem da primetim.
Jeste. Da.
O kome možemo da napravimo i zasebnu emisiju, ali sad da se zadržimo na medicini, na primjeni, ajde da kažemo, tehnologije editovanja genoma kao jednog od najmoćnijih primjera tehnologije koja može svašta da promeni, a čim nešto može svašta da promeni, kakva god bila naša etika, suočimo se s tim da može da promeni i na dobro i na zlo.
Da.
I kako se onda određujemo prema takvoj tehnologiji?
Pa evo, u ovom slučaju konkretno pokušavam da budem i da odgovorim na vaše pitanje koje je vezano za eugeniku bila. Dakle, ako se kaže, pa evo, to je editovanje gena, to je čista eugenika, pa evo, nije intervencija na reproduktivnim ćelijama čista eugenika, zato što je eugenika nešto što upražnjavano bilo ne a priorno, nego a posterior. Dakle, mi smo imali ljude koji su već bili živi i njima je nacistički režim ili koji god režim da ima sklonosti ka tako nečemu, određivao sa kim mogu da imaju potomstvo. U slučaju editovanja gena, intervencija na reproduktivnim ćelijama, mi ne delujemo a posterior, dakle, mi ne delujemo na to kako će da izgleda nešto što je već stvoreno, već ono što će tek da bude stvarno. Dakle, mi ne postavljamo živim ljudima ograničenja sa kim mogu da imaju potomstvo, već živi ljudi, ukoliko žele, i to je naravno ključni element po čemu se eugenika razlikuje od editovanje gena u jednom liberalnom društvu, gde ljudi sami mogu da odlučuju o tome da li žele da im potomstvo izgleda ovako ili onako. Prema tome, ja sad ne govorim o tome da li je to etički opravdano, da li je to tehnološki izvodljivo, da li će jednog dana biti to biotehnološki izvodljivo. Ne govorim o tome da li je poboljšanje editovanja reproduktivnih ćelija, da li je to bezbedno, da li je to efektivno, efikasno, da li je to moralno opravdano. Ja samo govorim o tome, dakle, da je razlika između eugenike i toga u ovome. Dakle, u jednom liberalnom, slobodnom društvu čovjek sam odlučuje o tome. Ne kažem, ponavljam, da li je to ispravno ili ne govorim o tome da li je to ispravno ili ne sa etičke tačke gledišta, ali konstatujem činjenice da je to razlika u odnosu na eugeniku.
Međutim, u nekom trenutku društvo u celini, globalno društvo, moraće da se odredi prema tome do koje granice je dozvoljeno, ako je uopšte u redu, koristiti takve tehnologije kao što je CRISPR-Cas. Ona se naravno već polako koristi u onim manje spornim aplikacijama, ali to je još uvek istraživački kontekst, to je još uvek, da tako kažem, pod nekakvom kontrolom etičkih komiteta naučnih istraživanja. Kada tehnologija sazri da postane rutinska, morat ćemo da imamo etički kodeks koja je njena dozvoljena primjena, ako se opredelimo kao društvo da postoji dozvoljena primjena. Kako bioetika može da nam pomogne da se iskristališe taj kodeks? Može li nekako rasprava na bioetičkom nivou ikada da bude dovoljno efikasna da nas dovede do nečega što bismo proglasili za rešenje i onda sprovodili, ili je to rasprava koja jednostavno nema nade da će se ikada okončati osim privremenom dominacijom jednog stava?
To je pitanje koje se od uvek, od kada postoji filozofija, to pitanje se postavilo pred filozofe, dakle, baš to što i sami pitate. Ne znam šta bih drugo mogao da odgovorim do to da se može u jednoj dedukciji doći do toga da je, kao što smo zgovorili, za razliku između eugenike i editovanja gena, dakle da je jedno karakteristično za totalitarne sisteme, ovo drugo za liberalne, pa da kažemo, odbacamo totalitarne, a prihvatamo liberalne pristupe ljudskom biću, zato što ukoliko čoveku oduzmete slobodu, vi mu oduzimate nešto što je vrlo imanentno njegovom ljudskom postojanju, dakle sloboda volje ili makar njegova vera u to da ima slobodu volje. Ukoliko mi oduzmemo čoveku pravo da slobodno odlučuje o nečemu, mi mu oduzimamo u velikoj meri pravo na specifičnu ljudsku egzistenciju. Ukoliko to ne želimo da učinimo ljudima, ukoliko ne želimo da se lišimo naše specifično ljudske egzistencije, onda možemo da kažemo eugenika i uopšte totalitarni pristupi ljudskom rodu, no, a za ovo drugo možemo da kažemo to da. E onda sad, u okviru tih liberalnih pristupa imamo te i te mogućnosti. Ovo su stvari koje mogu da koriste ljudima. Lečenje bolesti. Dakle, želimo da spasemo ljudski život. Ukoliko je editovanje gena koje vodi ka spasavanju nekog ljudskog života, ukoliko je ono dovoljno bezbedno ili u krajnjoj liniji, ukoliko izvagamo da je rizik dovoljno mali za nekog ko bi inače umro, je li tako, da primenimo tu tehnologiju, mi onda možemo da kažemo dobro, onda je to nešto što je primenljivo. Ili možemo da kažemo, s obzirom da su te tehnologije koje eventualno mogu da dovedu do spašavanja velikog broja ljudskih života, mi možemo da kažemo moralno opravdano da država investira resurse u istraživanja u toj oblasti. Dakle, na taj način, krenuo sam od dedukcije, tako, to je sve neka vrsta dedukcije, mi možemo da dođemo do nekih pokazatelja koji kreću od filozofskih pitanja, a završavaju se sa nekim putokazima u sferi politike, prava i tako dalje. Ono u čemu pravnici, često neki pravnici površni prave grešku, to je da smatraju da je etika neka vrsta nešto što je izvedeno iz prava. Ili mi imamo slučajeve, dakle, ljudi koji nemaju dovoljno filozofski pristup bioetici, dakle, da kažu, pa dobro, ovo je bioetički, sa bioetičke tačke ispravno, zato što u UNESCO-oj deklaraciji ovo ili onaj piše to je i to. Znači, to je potpuno pogrešno.
Ako smijem, dakle, moram odmah da kažem za te konkretne pravnike sa tim stavom, imam još jedan Ciceronov citat, a on glasi: ako bi sutra svi Rimljani glasali za užasne zakone, da li bi oni samim tim postali pravični?
Da, naravno, pa da. Ne. E, i to je ono gde se, znači to je greška koju mogu da prave pravnici, a mogu da ih prave naravno i biolozi, genetičari, lekari i tako dalje, dakle da ne gledaju u smeru etičkih pitanja, već etička pitanja svode na neka pravila koja su doneta negde i onda na taj način ih rešave. Naravno, filozofi imaju svoje, da kažemo, zamke u koje mogu da upadaju i neretko i upadaju, ali sad sam govorio o ovim zamkama koje više karakterišu druge od filozofa.
Hvala, sad bih ja, pošto nam se bliži kraju vreme za ovaj razgovor, da nekako rezimiramo sve ovo, a uvod u rezime ovog razgovora moralo bi da bude pitanje koje nam se ovde manje više nameće, a to je ako ne postoji neko jednostavno načelo koje bi univerzalno rešilo sva bioetička pitanja, ako ne možemo da ga nađemo ni u jednom sistemu uverenja, niti u pravu, odnosno u pozitivnim zakonskim normama, a opet i sam konsenzus društva može da bude privremena stvar, pa ne možemo ni njega da proglasimo za apsolutno rešenje, kako onda filtriramo rešenja, koji to sve subjekti moraju da se slože oko nekog bioetičkog principa da bi on bio validan na nivou celog društva i ko sve treba da učestvuje u traženju te saglasnosti. Postoji jedna izreka, onako malo gruba, ali u suštini verovatno i ispravna, koja kaže nauka je previše dragocena celom ljudskom društvu da bi o tome kako ćemo je sprovoditi mogli da se pitaju baš samo naučnici. Isto tako možda ovde ne mogu da se pitaju samo filozofi i bioetičari. Ko sve treba da se pita?
Ono što ste prvo pitali, dakle, ko donosi te, ko na kraju odlučuje kako se formira taj konsenzus, uglavnom odlučuju interesne grupe, političari, ljudi sa dosta novca na svojim računima, to su oni koji odlučuju, ali to ne znači da je to
etično.
Moralno, tako je, moralno opravdano. Prema tome, tu su etičari.
I završavamo sa jazom između teorije i prakse.
Tako je, koji pokušavaju da u ta kretanja unesu ono što je vrednost ne sa tačke gledišta moći, već sa tačke gledišta pravednog i na taj način se ti stavovi kristališu i u jednom poželjnijem smeru se razvijaju nego što bi se razvijali kada ne bi postao taj etički korektiv.
Dakle, da li ovu Pandorinu kutiju koju smo manje više istraživali u ovoj emisiji, možemo kao i Epimeteji da zatvorimo bar tu možda varljivu nadu da ovakvi razgovori, debate, razmišljanja i traganja za odgovorima pružaju neko pozitivno usmerenje, da olakšavaju možda kolektivno dolaženje do rešenja, da daju neki rezultat.
To je ono čemu se treba nadati. Ukoliko se tome ne nadamo, to znači zapravo da prihvatamo postojeće. I to je onda kraj etike i zapravo kraj na neki način ljudskom rodu kakvog mi poznajemo, jer čovek bez morala, odnosno čovek bez pojma o tome da postoji dobro i zlo i kakvim predstavama o tome, to nije čovek kakvog mi poznajemo.
Hvala i ja se nadam da ćemo na tom putovanju i traganju na još mnogim stanicama imati prilike da se sretnemo i da razgovaramo u emisiji Solaris o raznim aspektima bioetike. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala vama.
Dragi slušalci, naš gost bio je profesor dr. Vojin Rakić iz Centra za bioetičke studije. Naša tema bio je odnos bioetike prema savremenim tehnologijama u medicini. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.